i Sina i Svetoga Duha. Amin. Na zdravlje i spasenje, braće i sestre, da bude sveta liturgija, nedelja bludnoga sina, kako se ova liturgija zove u crkvenom bogoslužbenom poretku naše, liturgijskom poretku naše crkve. Nedelja bludnoga sina, nedelja zabludeloga sina, nedelja zastraneloga, odlutaloga sina, možemo slobodno tako reći, braće i sestre. I kao i prethodnih nekoliko nedelja, i ova nedelja je posvećena pokajanju, vraćanju, vraćanju k sebi, vraćanju u dom Oca našega nebeskoga, vraćanju ka njemu, izlazak u susret i njegov k nama i naš k njemu, budući da, kao što čusmo u današnjem evanđelju, kada je ovaj sin zabludeli, uvideo svoje stanje, sagledao svoje biće, ušao u suštinu, u pore svoga bića, spoznao sebe, možemo reći, ustao je, rekao, znam šta ću, ustaću, otići ću u dom Oca mojega i reći ću, Oče, sagreših i nebu i tebi i nisam dostojan da se nazovem sinom tvojim, primi me nazad, ali kao jednoga od najavnika, ne kao sina, ni sa kakvim počastima, samo me primi pod okrilje doma tvoga, bit ću sluga tvoj, bit ću najavnik tvoj, radit ću sve što bude trebalo, ali me primi nazad da ponovo okusim, osjetim onu ljubav očinsku koju sam ostavio. I prošle nedelje smo čuli priču o mitaru i fariseju, o cariniku i fariseju, o pokajanju onoga carinika koji je se bio prsa znajući isto svoj greh, kakav je njegov život, za razliku od okologa carinika, za okologa fariseja koji je naizgled ispunjavao zakon i time se hvalio pred Bogom i pred ljudima, opravdavajući sebe, a ne tražeći opravdanje od Boga i oproštaj od mnogih grehova koje svakako i on je činio, kao što i svi mi činimo, braće i sestre. Pre toga je bila nedelja o Zaheju, jednom isto cariniku koji je popeo se na divlju smoku u potrazi za Gospodom. Kada nije mogao da priđe, budući da je bio maloga rasta, a želeo je, vapilo je njegovo srce za spasenjem i za Mesijom, za obećanim iskupiteljem, popeo se na divlju smoku i pozvao, i Gospod ga je pozvao, videvši ga na divljoj smokvi, Zaheju, siđi brzo, jer mi danas valja biti u domu tvome. I kad su se drugi ljutili, što on ide sada kod omraženog carinika, kod pljačkaša svoga naroda, da gostuje u njegovoj kući, taj carinik je pred Gospoda stao i rekao, Gospode, ako šta kom sagreših, vratit ću četvorostruko. I ja evo dajem pola svoga imanja siromasima, a one o koje sam se ogrešio, uzevši očigledno više nego što je trebalo da se sakupite takse, vratit ću četvorostruko. Dakle, tema u zadnjih nekoliko nedelja, pripremna tema za sveti veliki vaskršnji post, svetu četrdesetnicu, je pokajanje, braći i sestre. I danas u nedelju bludnoga sina i mi treba da iskoristimo ovu evanđelsku poruku da se pokajemo, da sagledamo, da spustimo pogled u sebe, da izvršimo introspekciju svoga bića, dubinsku inspekciju svoga bića, da vidimo šta je to nedostojno doma očevog, čime smo se to udaljili od doma oca našega, čime smo se to ogrešili o ljubav očinju, i da bi mogli da se vratimo, kao što je evanđelje kaže, sebi. I ovaj sin se vratio sebi, vratio se svome osjećanju, vratio se svesti, što bi naš narod rekao, osvestio se. Da bi i mi mogli da ustanemo i krenemo nazad u dom očinji, gdje će nas dočekati otac sa širokim rukama. Ali, kao što rekoh na onoj prvoj besedi, potrebno je isto adresirati problem starijega sina, koji se nije radovao povratku brata svojega, koji je ostao verno služi oca, vazda bio tu sa njim, ispunjavao zakon, ispunjavao naizgled i ove naše ljudske propise o poštovanju oca i ostajanju uz njega do njegove smrti. On je bio uz njega. On je radio sve po propisima, ali je šupalj bio, prazan je bio. Njegova duša nije bila ispunjena ljubavlju, već robovskim odnosom, interesom. I nemojte nikada da naš odnos prema Bogu bude okarakterisan niti strahom, niti interesom. Niti strahom od kazne, niti interesom za nagradom koju treba da dobijemo. Nije dobro ono što se govori, radi da bi ti se dobro vratilo. To je interes, braćo i sestre. Treba da radimo dobro, bez obzira šta će nam se desiti. Isto tako, ono što su puno godina pogrešno i učili, nažalost, iz mantije i plašili narod, govoreći da ne treba loše raditi, da se loše ne bi vratilo, znači zastrašivanje, onda nema ljubavi. Gdje je strah, nema ljubavi, gdje ima ljubavi, nema straha. Apostol Pavle govori, ljubav izgoni strah napolje. E pa i mi takav odnos sa Gospodom treba da razvijamo, ne da ga se plašimo, nego da ga iz ljubavi i straha poštujemo. Iz ljubavi se rađa strahopoštovanje, takav odnos sa Gospodom i mi treba da razvijamo. I da se radujemo povratku braći i sestara. Nemojte da dozvolite da se ponašamo kao ovaj stariji brat koji osućivao svoga mlađega brata pri povratku u dom oca njihovog. Nemojte da budemo oni koji će govoriti što si zakasnio na liturgiju, što si se obukao ovako, što nisi stavio maramu, što si ovo uradio, što si ono uradio. Došao je brat ili sestra, vratio je se. Hoće da se vrati u dom oca njegovog i našega. Hoće da bude jedan od sinova ili jedan od najamnika, ali hoće da bude u blizini očevoj. Nemojte da mi budemo ona prepreka ili onaj kamen ili ona stena koja stoji između nas, između njih i povratka u zagrljaj Oca našega nebeskoga. Nego da se radujemo, da im se obradujemo. Ako treba da im uputimo pouku, mi koji smo ostali uz Oca, ako tako možemo, oprostite, reći, da bude puna ljubavi, da nikada u toj poruci ne smije da se osjeti ni trenutak osude, ni senka jedna da padne na tu poruku, već samo ljubav, ljubav i radost zbog toga što smo u zajednici sa Otcem i u domu Oca našega nebeskog. I na kraju reći ću jednu japansku priču, a ona nas možda može naučiti koliko je bitno da spoznamo svoje nemoći, da spoznamo svoje grehove, svoje nedostatke, ajde tako da kažemo. Iako se ona odnosi na fizički nedostatak, ali potpuno je možemo iskoristiti na duhovnu paralizovanost, dakle paralizovanost grehom naše duše. Naime, jedna jako lepa, poučna japanska priča govori o dečaku jednome koji je nažalost jednoj strašnoj nesreći izgubio ruku, a voleo da trenira judo. I roditelji iz ljubavi pitaju najboljeg učitelja judoa da ga primi, iako je on invalid i bez ruke, da prihvati da ga uči toj plemenitoj veštini. I on prihvati iz ljubavi. I prođeše mjeseci, jedan, drugi, treći, peti, osmi mjesec, godinu dana, i svi godinu dana ovaj sensei, ovaj učitelj, njega uči samo jednu tehniku. Samo jednu jedinu tehniku. I dođe vreme za neki turnir i on kaže, učestvovat ćeš na turniru. Njegovi roditelji kažu, kako, mislim, nemoguće. On kaže, ništa vi ne brinite, učestvovat će na turniru. I on u početku bio je malo obradovan, malo i uplašen. Upišu ga na turnir, dođe prva borba. Malo, neki sa posmehom, neki sa sažaljenjem su gledali na njegovo učestvovanje u turniru. Prva borba, on pobedi. Iskoristi tu tehniku koju mu je učitelj naučio. Tu jednu jedinu tehniku. Druga borba, sada već vidjeli da on ima neka znanja, pa ga više i ne tretiraju sa osjećanjem, već ulaze u borbu potpuno kao sa ravnopravnim protivnikom. U drugoj borbi već bila malo teža borba, on već počeo da posustaje. Učitelj mu kaže, iskoristi trenutak, iskoristi svoju tehniku koju znaš. I dođe trenutak, on iskoristi tehniku, baci svoga protivnika, pobedi ponovo. I nekoliko borbi na kraju dođe do finala, i već sada ogroman protivnik pored njega, naspram njega, poznat borac i tako dalje, i već roditelji njegovi mole učitelja da predaju borbu, da ne ulazi borbu sa njim, zato što jednostavno plaše se povrede svoga deteta. Međutim, učitelj kaže, verujte mi, ne treba, verujte mi, neka ostane u borbi. I on uđe u borbu i borba bude jako teška i on kaže, samo prati svoga protivnika i doći će trenutak, iskoristi svoju tehniku. I naravno, dođe do tog trenutka, on iskoristi tehniku, baci protivnika, pobedi protivnika, u radosti, naravno, proglašenje protivnika, i on se okrene svome učitelju, pita, kako je ovo moguće? Kako sam ja uspio da pobegnem? Ovi su svi sposobni od mene, i fizički, i duže su vežbali, ja samo jednu tehniku znam, kako sam ja uspio da pobedim njih? Kaže, zato što da bi se odbranili od te tvoje tehnike u judovu, mora da ti uhvate za tvoju ruku koju nemaš.
za tu ruku koju nemaš. Da bi odbranili se od toga, moraju da te uhvate za tu ruku koju ti nemaš. Nisu imali odbranu od toga. I braćo i sestre, mi moramo da spoznamo svoje nemoći, svoje nedostatke, da bi onda njih iskoristili kao pokretačku snagu, pokretačku energiju da krenemo u dom Oca našega, da se borimo na tom putu sa iskušenjima, sa borbama, sa demonima koji nas napadaju, sa grehom, da bi pobedili i da bi radosno ušli u dom Oca našega i u ljubav koju nam On nudi i izlazeći nam u susret i očekujući nas i naš povratak. Hvala vam puno. Ostanite obavezno na skupštini koja prestoji posle ovoga. Dakle, da, kao svi sinovi i čeri jedne crkve, jednoga oca i ove parohije, sagledamo na život, svetotajinski život unutar ove parohije, kao i našu budućnost, da pokušamo da anticipiramo koliko je to moguće, mada uvek sećajući se one narodne, čovjek snuje, a Bog odlučuje, čovjek predlaže, a Bog raspolaže. Tako da i mi da pokušamo da budemo saradnici Boži, prema tome svi obavezno ostanite, dakle, i na ručku i na skupštinu. My dear brothers and sisters, I'll try to be short. It's not my virtue, you know, definitely. But I'll try to be short from everything that I said before in Serbian language. It's pretty much everything that I said in English in my first sermon. But I would like to tell you a story that I just said in Serbian language, even though it's an old Japanese story. And it sends us a very, very important message in the light of today's gospel that we just heard, gospel of the prodigal son, a son who decided to go back to his father's land, to his father's house, and in repentance to ask for forgiveness, and to be not considered as a son anymore, because in his words, he's not worthy anymore to be called a son, but to be hired as a servant, and just to be there in the presence of his father. And we know how the story went, and it's a beautiful, definitely, so story with a very, very strong message. And I mentioned it's very important not to identify with the older son who did everything seemingly right, who he was there besides his father at all times, who never squandered all of, you know, father's possessions as his younger son did. He was there, but he was empty. He was without love inside himself. He was doing everything just to be rewarded at the end with inheritance, with possessions, with dignity of his father. So if we have to choose, let us choose to be that younger son, the prodigal son, who even though he went into the far, far land, he came back to his senses. He sobered up, we can say that, got up and said, I'll go back to the house of my father and I'll ask for forgiveness. So may God give us strength to be as the younger one, as the prodigal one, not to do things in vain, not to do things just because they are, you know, lawful, just, you know, so we can abide by the law and fulfill the law. That's how Pharisees live, my brothers and sisters. We do not want to be like that. So the Japanese story that we can use and apply in the light of today's gospel is a very nice one. It's a story about a certain young man who somehow, in a terrible accident, lost his left arm up to his shoulder. And he loved so much to practice judo. And his parents decided to ask one of the famous teachers of judo, senseis, as they call him, to accept him as a student, even though he did not have that arm. And out of compassion and empathy, he decided to do that, so he accepted them. And months passed by, and he went to practices every Sunday. He went there regularly. He loved, you know, being a part of this noble martial arts. But this teacher was teaching him only one technique. Only one. And a year passed by, and he was still doing the same, very one technique. And finally, a tournament, local tournament, was scheduled. And Sensei told him, you are to participate in this tournament. He said, this is not possible. And his parents were very scared. And they said, this is not possible. Well, he's, you know, he doesn't have an arm. He can't participate in this. And Sensei told them, do not worry. please do as I say. And so they listened. So finally, tournament day came. He entered into the battle, we may call it, with his opponents. And first one, he won. And he was surprised and joyful at the same time. And, you know, his parents were surprised. Second, third match, fourth. And he was winning all of them, applying that one technique that he learned. And finally, he came up to the very finals. And his parents decided to, you know, just say, no, we do not want him to participate in the finals. We're scared for him, for his health, well-being. His opponent is very big, strong, a famous fighter. And this sensei said, no, please, please, let him participate in the finals. And so they did. He entered into this match, into this battle, and he used the moment. And again, used the same technique that his sensei taught him and won the match. And he was declared the winner, and you know, they were all joyful. And he turned to his teacher and said, sensei, how is it possible? I don't have an arm. How is it possible that I have won all these matches with just this one technique? And the response that he got from his sensei was, it's because, my son, that in order to defend themselves from that technique that you know, they had to jab you by your left arm, which you don't have. So my brothers and sisters, message that this story tells us and sends us is, we have to reach deep within ourselves, our souls, to find enemies there, to find shortcomings there, not in our brothers and sisters, but to find those shortcomings, those enemies, those sins that we can say cripple us in a way, that stand between us and our Father, between us coming to ourselves and going back to our Father's home, so we can use those shortcomings, overcome those shortcomings, and get up and go back to the Father's house, Father's home, our homeland, and our true homeland is, even though we come from different countries here, Jordan, Serbia, Republika Srpska, United States, Russia maybe, I don't see you all there, you know, but definitely lots of countries, and those are all our motherlands or homelands, but our true homeland is the kingdom of Father, Son, and the Holy Spirit, and I hope our voyage will end there one day, my brothers and sisters. May God bless you all. I invite you all to stay for lunch, but most importantly, for the annual parish assembly that will take place immediately as we finish upstairs. We'll go downstairs, start with the lunch, and with the annual parish. It's very important that you stay and participate in this annual event, because we have to be responsible in creating a legacy for our future generations. May God bless you all. Amen.